vers 13-35. Men samme dag var to af disciplene på vej til en landsby, som ligger 60 stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus. De talte med hinanden om alt det, der var sket. Og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Han spurgte dem, hvad er det, I går og drøfter med hinanden? De standsede og så bedrøvede ud, og den ene af dem, Kleofas hed han, svarede, er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der skete i byen i disse dage? Hvad da? Spurgte han. De svarede, det med Jesus fra Nazaret, som var en profet, mægtig i gerning og ord over for Gud og hele folket. Hvordan vores ypperste præster og rådsherrer har udleveret ham til dødsstraf og korsfæstet ham. Og vi havde håbet, at det var ham, som skulle forløse Israel. Men til alt dette kommer, at det i dag er tredje dag, siden det skete. Og nu har nogle af kvinderne iblandt os forfærdet os. De var tidligt i morges ude ved graven, men fandt ikke hans legeme, og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engle, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der er sammen med os, gik så ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt, men ham selv så de ikke. Da sagde han til dem, I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til, og Jesus lød, som om han ville gå videre. Men de holdt ham tilbage og sagde, bliv hos os, det er snart aften, og dagen er allerede gået på hel. Så gik han med ind for at blive hos dem. Og mens han sad til bord sammen med dem, tog han brødet, velsignede og brød det og gav dem det. Da åbnede deres øjne, og de genkendte ham. Men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden, brændte vore hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de 11 og alle de andre forsamlet, som sagde, Herren er virkelig opstået, og han er set af Simon. Selv fortalte de, hvad der var sket på vejen, og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet.
Ja. Jamen, jeg har lyst til at starte med B. Skal den lidt højere op her? Er det bedre nu? Kan I høre mig? Ja. Lad os bede sammen. Kære far, tak fordi at vi kan samles her nu. Jeg beder dig om, at du må åbne vores hjerter for dit ord, det du har at sige til os i dag. Og vil du velsigne den her gudstjeneste og festen bagefter. Amen. De her to disciple, de er på vej til Emmaus. Vi ved, at den ene hedder Kleofas, og vi ved, at de ikke er en del af de 11, eller en del af de, jo, af de 11 disciple. Vi ved, det er søndag, sidst på dagen, og de er sandsynligvis på vej hjem efter påskefest i Jerusalem. Og så får vi ved, at de går her og drøfter weekendens begivenheder. Påskefesten, det var jo jødernes største højtid. De mindedes, at de var blevet udfriet fra Egypten, udfriet fra slaveri og undertrykkelse. Men det havde ikke været en påskefest som de andre. De havde håbet, at Jesus var den messias, som der var blevet profeteret om. De havde håbet, at det var ham, der skulle komme og udfri dem fra romernes undertrykkelse. De havde håbet, at det var ham, der skulle give dem frihed. Men han var blevet korsfæstet af deres egne ledere, af de ældste. Deres håb, det var slukket. Det var slut. Jesus, han var død på korset. Inden afrejsen her fra Jerusalem, der får vi vide, at nogle kvinder har ude ved graven. Den var tom, og kvinderne er kommet og fortalt dem det. Og hvis man lige læser lidt tidligere, så kan man læse, at det regner de ikke for noget. Det var, hvad kalder man det, sådan løs snak. De troede ikke på de her kvinder. Så nogle af de andre disciple løb ud og se, at det var, som det var. Altså, graven var tom, men de havde ikke set Jesus selv. På et tidspunkt, så stod en mand til dem, og spørger ham, hvad er det, I går og snakker om. Den her mand, han var tilsyneladende fuldstændig uvidende om, hvad der var sket i Jerusalem. Jeg ved ikke, om I kender den der følelse af, at man, der er noget, der virkelig betyder meget for en, noget, der virkelig går ind på. Og så kommer der ind og siger, hvad handler det om? Eller så man godt blive sådan lidt irriteret. Altså, forstår du ikke, hvor vigtigt det her er? Men han har ingen idé, og så begynder de at sætte ham ind i sagerne her. Deres øjne var lukkede. De kunne ikke se, hvem det var. De havde haft høje forventninger til Jesus. De havde forventninger om, at han ville indfri dem. Det har han ikke gjort. Vi bliver skuffet over folk, når vi har høje forventninger til dem, og de ikke indfrier de forventninger, vi har til dem. Vi kan godt blive lidt skuffet. Problemet var bare, at de havde ikke for høje forventninger til Jesus. De havde for lave forventninger til ham. De havde for lave forventninger til Jesus. De forventede en messias, der skulle udfri dem fra en jordisk undertrykkelse. Jesus, han en uges tid før, havde han reddet ind i Jerusalem og opfyldt nogle messias profetier. Og de havde tænkt, det her, det er ham. Og så dør han på et kors. De havde rigtig høje forventninger til, at nu var messias kommet. Det var nu, de skulle udfries. Men de havde ikke forstået, hvem Jesus egentlig var. De havde ikke forstået Guds plan. De havde ikke forstået Jesu opgave i Guds plan. De havde for lave forventninger til ham. Og de for lave forventninger, de hænger sammen med, hvordan de havde forstået deres Bibel, vores gamle testamente. Og den her tekst, den siger rigtig meget om, hvordan vi skal forholde os til vores Bibel. Den siger meget om skriften. Den siger også lidt praktisk om det. Og det skal vi kigge lidt på i dag. Der er tre nøgleord. Det første, og vi skal kigge lidt på dem alle tre. Det første, det er bibellæsning. Det andet, det er bibelkundskab. Og det sidste er bibelkendskab. Bibellæsning, bibelkundskab og bibelkendskab. Hvor mange herinde har en bibel? Hvor mange har den med? Ja, det er godt at se. Mange af os har en personlig bibel. Bibelen har ofte måske stor affektionsværdi for os. Den her, den fik jeg i 98, da jeg stoppede i børneklubben. Og det er snart 20 år siden, vel? Den er jeg rigtig glad for. Det betyder meget for mig, at have en personlig bibel. Det er også om, det er lidt nemmere at slå op i sin egen bibel, end i alle mulige andre bibler. Det er sådan en sjov ting. Og i år, der er det jo Luther-år. Noget af det, Luther gjorde, det var i reformationen, det var at få oversat Bibelen, så alle kunne læse den. Dengang, der var det kun de gejstlige, de lærte, dem der var samfundets top, som kunne læse Bibelen, som kunne så også fortolke Bibelen, forstå Bibelen. Og så var alle andre bare ligesom lagt under deres tolkning og deres udlægning af Bibelen. På Jesu tid, der var skriften langt fra allemands eje. Folk gik ikke rundt med nogle store bogruller og kunne lige slå op, når de havde brug for det. Synagogerne, de havde skriftruller, hvor folk så kunne komme hen og få læst op og få udlagt skriften. Så det var måske en gang om ugen, de kom hen, eller måske nogle flere gange. Men de havde ikke adgang til dem på samme måde, som vi har i dag. Så derfor så kunne de huske deres skrift rigtig godt. De kunne, den lå i deres hukommelse. Vi kan også høre, at de går og drøfter skriften, de går og drøfter begivenhederne. Så de kendte deres skrift. I dag der er der ca. 7.097 levende sprog, altså sprog, der bliver talt eller skrevet. NT det er oversat til ca. 1.300 sprog, og hele Bibelen er oversat til ca. 550 sprog. Vores Bibel, vi har jo hele Bibelen. Jeg synes, vi skal se på det som et privilegie. Rent faktisk har en fuld oversættelse af Bibelen. Der findes rigtig mange mennesker, der ikke bare kan læse i deres Bibel. Det er også privilegeret, at vi har hver vores Bibel. Der er mange kristne, som slet ikke har adgang til Bibel. Enten fordi det er ulovligt at eje den, eller at de ikke har råd til at købe en. Jeg har mange bibler selv, på flere forskellige sprog. Det er enormt privilegeret, at vi har den mulighed for at beskæftige os med Guds ord. Vi kan dykke ned i det hver eneste dag, når vi har lyst. Bibelen, det er en bog, der skal læses. Den skal læses fra ende til anden. Den skal læses på kryds og tværs. Den skal læses bog for bog, ord for ord. Vi skal dykke ned i den. Vi skal beskæftige os med den. Og vi skal tillære os den. Det er Bibelen, vi kan læse. Bibelen er Guds åbenbaring. Det er Guds ord til os. Det er den, hvor vi kan læse om, hvad han har gjort for os. Vi kan forstå Guds plan, og vi kan lære Gud at kende gennem Bibelen. Bibelen, det er et reelt møde med Gud. Det er der, vi lærer ham bedre at kende. Det kan godt være svært at læse Bibelen. Det kan være utroligt svært at hive den ned fra hylden, eller løfte den fra sengebordet. Det kan være meget nemmere at løfte fjernbetjeningen. Men det er en udfordring for os. Men det er også et kæmpe privilegie, at vi har muligheden. Den skal læses igen og igen. Og læsningen, det er udgangspunktet for, at vi kan blive kloge på vores Bibel. Have bibelkundskab. Vi skal grave dybere i teksterne. Vi skal beskæftige os med dem. Vi skal stille spørgsmål til dem. Til de ting, vi ikke forstår. Vi skal lede efter svar på dem. Vi skal forstå det, vi læser. Vi skal i hvert fald prøve på det. Fordi det giver os en større forståelse af, hvem Gud er. Og hvordan vi skal leve vores liv. I Luthers samtid, der var mange bibelkloge mennesker. Og den katolske kirke havde patent på en bestemt tolkning af Bibelen. Den kunne folk bare tage imod, eller det var de faktisk bare nødt til. Og man skal ikke læse særlig meget Luther for at finde ud af, at det var han ikke særlig enig i. Det synes han ikke var nogen særlig god ordning. Men de var kloge på Bibelen. De havde en velbegrundet, og de havde sikkert også en troværdig teologi. Problemet var bare, at det var en falsk teologi. De havde misforstået noget. På det teologiske fakultet, hvor jeg har min daglige gang, der er rigtig mange professorer, lærere og studerende, som er meget kloge på Bibelen. De har læst rigtig meget i den, de har brugt den rigtig meget, de kender den, eller de er kloge på den. Problemet er bare, at det er ofte en forkert teologi. Det er et problem for vores kirke, ligesom det er på Luthers tid. Det er et problem for vores kirke, at der er mange præster, som har en falsk eller en forkert teologi. Ikke har forstået, hvem Jesus er, og hvad han vil med vores liv. Det var også et problem på Jesu tid. Dem, der var kloge på Bibelen på Jesu tid, det var farisæerne, det var de skriftkloge. Det var dem, som skulle lede folket. Det var dem, der skulle lede jøderne og fortælle dem, hvordan de skulle forstå de her skrifter. Og Jesus, han er faktisk meget hård, meget direkte i hans vurdering af de skriftkloge. Han kalder dem hyklere, øgleyngel, kalkede grave og falske hyrder. Det er nogle ret hissige ord at sætte på de her mennesker. Men det viser også noget om, hvor meget det betød for Jesus, at folk de kunne forstå hans ord. Og hvor stor autoritet Jesus også gav skriften. De var kloge på Bibelen, men de havde misforstået nogle fuldstændig grundlæggende ting. Deres hjerter var hårde, deres ører var lukket for sandheden. De kunne ikke forstå, hvem Messias var. Da han endelig kom, så hamrede de ham op på et kors. Disciplene i teksten, de her to folk, som vi hører om, dem tror jeg også var kloge på teksten, eller kloge på Bibelen. De havde sikkert fået undervisning af Jesus. De havde sikkert gået i synagoge, som en god jøde nu gør. Og de burde måske have forstået de lidt dybere lag af skriften. De havde et håb til Jesus. De havde håbet, og de troede, han var noget bestemt. Men deres håb var slukket. Vi får at vide, at de var bedrøvet. Det var fordi, at de havde sat sit håb til Jesus. Problemet var bare, at de havde en forventning til Jesus på baggrund af, hvem de troede, han var. Det var deres fortolkning. Det var deres forståelse af ham, som de havde lagt nogle forventninger i. De havde sat Jesus i en bestemt boks, som de kunne forholde sig til. Ud fra den måde, de fortolkede skriften. Men de har ikke set dybderne af, hvad skriften fortæller om Messias. Og for at forstå de dybder, så har vi brug for Helligånden. Vi har brug for Helligånden til at åbne skriften for os. Vi har brug for at gå til skriften i bøn. Og i bøn til Helligånden om, at han må åbne den for os. Vi har brug for at Vi har fået brug for at tro på Jesus, som han siger, han er. Og ikke som vi tror, han er. Eller som vi tror, han siger, han er. Og det er også et stort problem i dag, at vi vil gerne tilpasse Jesus til, hvad vi godt kunne tænke os. Det er i hvert fald noget, vi ser mange steder. Men Bibelen den vidner om, at hvem Jesus er, hvem Jesus sandt er, uanset hvordan Bibelen så læses. Bibellæsning og bibelkundskab, det tror jeg ikke i sig selv leder til tro på Kristus. Ikke hvis vi gør det i os selv. Ikke hvis vi stoler på vores egen tolkning. Vi har brug for Helligånden til at gøre det. Men hvis vi har det, så bringer det bibelkendskab. Vi kommer til at lære Jesus at kende gennem vores bibel. Det er et reelt møde med Gud. Kendskab, det er et meget brugt ord i Bibelen. Det bruges på mange forskellige måder. Men ofte så har det her kendskab sådan en karakter, et intimt bånd. Når det ord for hebraisk, der bliver på dansk oversat til kender, det bliver brugt om Adam og Eva, når de går i seng med hinanden. Det er et meget intimt kendskab, de har. I salme 139, den her salme, som vi sikkert alle sammen kender, der står, at Herre, du renser mig, og du kender mig. Gud, han kender alle mennesker fra undfangelsen. Har et kendskab, et dybt kendskab til alle mennesker, og han elsker alle mennesker. Ved graven, så kalder Jesus Maria ved navn. Maria, der genkender hun ham. Han kender os ved navn. Det er også et meget intimt kendskab. Han ved lige præcis, hvem vi er. Vi skal lige læse et par vers fra Matthæus kapitel 7. Den anden side af kendskabet. Fordi kendskabet er nødvendigt, hvis vi vil være sammen med Jesus. Kapitel 7, vers 21-23. Det handler om falske profeter. Ikke enhver, som siger, Herre, Herre, til mig skal komme ind i himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Mange vil den dag sige til mig, Herre, Herre, har vi ikke profeteret i dit navn? Har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn? Og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og der vil jeg sige dem, som det er. Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I begår lovbrud. De har på en eller anden måde også misforstået, hvem Jesus er. De har ikke haft et kendskab til ham. Et intimt kendskab. En intim relation. Jeg kan godt lide at sammenligne fællesskab eller kendskab med Gud, relation med Gud, med et ægteskab. Vi er nødt til at investere i kendskabet til Gud. Vi er nødt til at investere i et ægteskab. Vi skal hver dag beskæftige os med Bibelen. Vi skal hver dag tale med Gud. Lære, hvem han er. Ligesom vel, som man skal tale med sin ægtefælle og lære hinanden bedre at kende. Vi kan ikke selv lære Jesus at kende. Han kender os allerede fuldt ud. Vi skal gå til Bibelen. Vi skal lade Helligånden vejlede os i det. Kendskab i den tekst, som vi har læst her i prædiketeksten, det er også meget centralt. Der sker en udvikling i den her tekst, eller der sker nogle ændringer med de her disciple, som vi skal kigge lidt på. Den første, det er, at deres øjne de bliver holdt lukket. Vi ser vers 16. De kan ikke genkende ham. Det er Gud, der holder deres øjne lukket. Så sker der noget på deres... så sker der noget på den her vandring, som vi vender tilbage til. Men da de sidder og spiser, og Jesus bryder brød, der bliver deres øjne åbne, så kan de kende ham igen. Kendskabet kommer tilbage. Det andet, der sker, det er en anden udvikling, det er fra sorg eller bedrøvelse til glæde. Vi får at vide, at de er bedrøvet, og efter at Jesus er blevet synlig og har forladt dem, så kan vi ligesom fornemme, at de vil gerne, de bryder op med det samme. Der er cirka 11 kilometer, som de skal vade midt om natten for at komme tilbage, men mødet med Jesus, det de har genkendt Jesus, det bragte noget frem i dem, som de ikke kunne holde tilbage. Det gik fra en bedrøvelse over skuffethed over Jesus til en fantastisk glæde over, hvad det er, han har gjort for dem. De har endelig forstået evangeliet. De her to ændringer, de er forsaget af, at Jesus åbner skriften for dem. Vi skal lige læse vers 25-27 igen. Da sagde han til dem, I uforstandige,
så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt? Skulle Kristus ikke lede dette og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. De her vers, det er en opfordring, en udfordring, en opmuntring til os. Hele Gamle Testamente handler om Jesus. Hele Bibelen handler om Jesus. Det er ham, der er centrum. Nogle gange går jeg godt tænke mig, at vi har haft den her tale, at den lige stod sådan et appendix i Lukas evangeliet. Så havde alle de her skriftsanvisninger til, at Jesus siger, der står der mig, der står der mig. At det handler om, at hele skriften i sin helhed, alt peger hen til Jesus på en eller anden måde. Og det skal vi selv gå hjem og dykke ned i. Det synes jeg er helt fantastisk. De her, der sker en ændring med disciplene, sådan helt grundlæggende. Der er det her med, deres øjne blev åbne, og deres håb blev tændt. Men det er en meget vigtig pointe, hvor den her ændring sker. I den danske oversættelse, de har en eller anden grund udladet to ord. I vers 25, der står der, I uforstandelige, så tungnemme til at tro. Men på græs, så står der, I uforstandelige, så tungnemme i hjertet til at tro. Jesus, han adresserer deres uforstandighed, deres tungnemhed, eller hvad det hedder, til deres hjerte. Og når vi tænker hjertet i vores kultur, så er det sådan lidt noget med følelser at gøre. Man kan vælge med hjertet, så vælger man med sine følelser. Det kan også være, at man har en hjertesag, så er vi lidt mere inde ved noget, der virkelig betyder noget for en. Eller man kan gå ind i noget med hjerteblod, så betyder det meget for en. Forstand og tanker i vores kultur hører til i hovedet, følelserne i hjertet. Men Jesus lokaliserer både deres forstand og deres følelser i hjertet. Når Bibelen taler om hjertet, så er det hele mennesket, så er det hele personen, så er det ens identitet, så er det tanke, det ord, det følelser, det handlinger. Hjertet er centrum for vores opmærksomhed, det er centrum for vores tilhørsforhold. I Matteus kapitel 6, vers 21, der står der, hvor din skat er, det vil også dit hjerte være. Det, som betyder noget for os, det vi sætter pris på, det kræver os. Det kræver vores hele menneske. Hvis vi vil følge efter Jesus, hvis vi vil være hans disciple, så er det ikke bare et følelsesmæssigt bånd. Så kræver det, at vi tør gå ind i det hele vores liv, i tanker, i ord, i handlinger, den måde, vi er over for andre mennesker. De ting, vi giver afkald på. I et ægteskab, vi kan ikke bare være et ægteskab baseret på følelser. Så går det hurtigt i stykker. Nødt til at hele tiden at være til stede med hele vores menneske, hele vores liv. Hjertet, det bliver talt, eller bliver omtalt mange steder i vores Bibel. Gud, han tager bolig i hjertet. Han tager bolig i hele os. Disciplerne, de havde ikke forstået det her med, at Jesus var deres herre og deres frelser. De havde ikke forstået, at han var den sande Messias. De havde ikke forstået det med deres hjerte. De havde ikke forstået det med hele deres menneske. Men så får vi så at vide, at da de sidder alene tilbage, hvor de siger, brændte vores hjerter ikke i os, da Jesus udlagde skriften for os. Der sker en udvikling fra, at deres hjerter, det var tungnemt og uforstandigt. Tag deres hjerte til brændte. Hele deres liv blev forandret. De forstod lige pludselig, hvem Jesus var. De forstod, at de havde ikke haft for høje forventninger til ham. De havde haft for lave forventninger til ham. De forstod, hvorfor at han skulle dø, og han skulle opstå, og han skulle gå ind til sin herlighed for at frelse alle mennesker fra synd, fra død, ikke bare for romerne. Men ja, de skulle gå ind til evigt fællesskab med ham. Det ændrede dem helt og fuldt. Ikke bare følelser. Ændrede den måde, de skulle tænke og handle på, og de vade de her 11 kilometer. Altså, det gjorde noget med dem med det samme. Jesus, han springer rammerne fuldstændig. Disciplene, deres forståelsesramme, deres forståelse af Jesus, springer han fuldstændig. Og han siger, jeg er meget mere end det, som I troede, jeg var. Ved opstandelsen, så viser Jesus sin herlighed. Vi ser, at Jesus ikke blot var en profet, han var ikke bare et menneske. Han var Guds søn, han er verdens frelser. Og det ser disciplinerne først, da Jesus har udlagt skriften for dem. Det er også det, der er budskabet til os. Det er skriften, det er Guds ord, der fortæller os, hvem han er. Sandt kendskab til Jesus, sand relation til Jesus, det er ikke enten følelsesbaseret eller intelligensbaseret, eller baseret på alle mulige andre ting, det er det hele menneske. Jesus han kræver hele os. Og vi skal lade Jesus fylde vores liv. Og det er fantastisk at lade ham fylde, og lade ham bestemme, hvordan vi skal. Og lade den kærlighed, som han giver os, fylde os. Det ændrer os. Og vi skal også møde den sande Kristus gennem hans ord. Jesus, vores hjerter kan også være dumme og sløve nogle gange, og vi kan kæmpe med troen. Men Kristus, han kan sætte hjerterne i brand. Han kan sætte os i brand. Og Bibelen, det er benzinen til bålet. Kristus, han åbner vores øjne, styrker vores håb, ændrer vores liv. Og Kristus, han sender os ud i verden med brændende hjerter, for at fortælle evangeliet om ham. Fortælle, at han er død og opstået for vores skyld. Amen. Lad os lige slå af med bøn. Kære far, vil du sætte vores hjerter i brand? Vil du vise os, hvem du er? Vil du åbenbare dig for os, så vi forstår, at du er verdens frelser? Og hvor stort det var, det du gjorde på korset. Og at du vil dø for vores skyld. Og vil du bruge os til at fortælle andre mennesker om det? Bed om, at du må åbenbare dit ord for os, så vi kan forstå dybderne af, hvem du er. Vil du være med os i resten af den her gudstjeneste? Amen.